Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Sizlə Xəbər Ətər proqramıdır.
Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Əsədzədə. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün mayın 15-də sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Paytaxtda cənub küləyi əsəcək. Temperatur 21-23 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Bölgələrdə də havanın temperaturu isə 20-25 dərəcə olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər. Bugün parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirəyə çıxaracaq.
Dünən İstintaq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanmış müxbiri Aqil Xəlildən ölkəni tərk etməmək haqqında iltizam almaq istəyib.
BMP Myanmaya nümayəndə göndərir ki, siklon vaxtı zərər çəkənlərə beynəlxalq yardımı qəbul eləmək üçün hərbi rejimi razı salsın.
Boş İsrailə səfər edən vaxt regionda gərginlik artıb. Qəzə zolağından raketlər atıblar, azı 14 İsrailli yaralanıb, 2 Həmas üzvü həlak olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Rayonlarda bizi AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. Dünən axşam İstintaq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlildən ölkəni tərk eləməmək barədə iltizam almaq istəyib. Bunu Azadlıq radiosunun jurnalist özü deyib. Aqil Xəlil İstintaqa ifadə verib. Jurnalisti Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə İstintaq idarəsində vəkili və mətbuat şurasının üzvünün iştirakı ilə 2 saata yaxın dindiriblər. Aqil Xəlil.
Konkret mənə 7 may izləmələrlə bağlı suallar verirdi. Bir də mənə xaricə getməyim barədə sual verdi ki, yəni nəyə görə gedirdim. Mən deyim, öz şəxsi işimdir mənim. Mənə deyir ki, sən Azərbaycanı deyir, tərk edə bilməzsən. Mənə səbəbini öyrəndim ki, nəyə görə, hansı. Deyir ki, ki mən bunlara yardımcıyam istintaqda. Mən deyim, hansı istintaqda? Mən sual verdim, siz hansı istintaqda nəzərə alır, deyirsiniz ki, və mən hansı tələb eləmişəm ki, siz onun üzərində iş aparmışsınız. Yəni mən ona dedim ki, yəni istintaq saymıram da buna.
Aqil Xəlil, jurnalist deyir ki, istintaqın istiqaməti dəyişməyib. Bununla belə müstəntiqlər istintaqın yekunlaşmaq üzrə olduqlarını bildiriblər. Aqil Xəlil deyir ki, bu yaxınlarda naməlum şəxslər onu metroda vaqonun altına itələmək və uğurlamaq istəyiblər. Mayın 12-sində Respublika Prokurorluğu Aqil Xəlilin ölkəni tərk etmək cəhətinin qarşısını alması haqda məlumat yayıb. Prokurorluq deyir ki, jurnalistin ibtidai və məhkəmə istintaqında iştirakı vacibdir. Bu haqda bir azdan da danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Bugün parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirəyə çıxaracaq. Müzakirə İnsan Haqları Komissiyasında olacaq. Qanun layihəsini bu yaxınlarda plenar iclasda müzakirəyə çıxaracaqlar. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Dünən isə seçki məcəlləsində edilən dəyişikliklərlə bağlı layihəni Milli Məclisin komissiyasında müzakirə ediblər, parlamentə təqdim ediblər. Layihədə prezidentliyə namizədlərin təbliğat müddətinin yarıya qədər 120 gündən 60 günə endirilməsi təklif olunur. Məcəlləyə görə dövlətin maliyyələşdirdiyi televiziya, radio və yazılı mətbuatda təbliğat kampaniyası ləğv edilir. Ancaq ictimai televiziyada pulsuz və başqa kommersiya televiziyalarında pullu təbliğat qalır. Əsas dəyişikliklərdən biri isə təbliğat materiallarının divarlara və müxtəlif obyektlərə vurulmasına qoyulan qadağa ilə bağlıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakı və Moskva Azərbaycan ərazisindən bu şəhər atom elektrik stansiyasına yükün daşınmasına dair razılığa gəliblər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasin bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra deyib. Bir qədər əvvəl Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi yükü gömrükdə saxlamışdı. Rəsmi Bakı bunu göndərilən yükün beynəlxalq sanksiyaları pozub-pozmadığını yoxlamaq üçün edildiyini deyirdi.
Bugün Bakıda beynəlxalq kənd təsərrüfatı məhsulları və qida sərgisi işinə başlayır. Sərgidə 23 ölkədən 72 şirkət öz məhsullarını nümayiş etdirəcək. Tədbirdə 35 yerli şirkətin iştirakı nəzərdə tutulur.
BMT Myanmaya nümayəndə göndərir ki, siklon vaxtı zərər çəkənlərə beynəlxalq yardımı qəbul etmək üçün Myanma rejimini razı salsın. Myanmadakı siklonda BMT-nin hesablamalarına görə 2 milyon yarıma qədər adam zərər çəkib. Myanmanın hərbi rejimi beynəlxalq yardımın gəlməsinə məhdudiyyət yaradır.
Buşun İsrailə səfəri vaxtı regionda gərginlik artıb. Qəzza zolağından raket atıblar. İsrailin Aşkelon şəhərindəki ticarət mərkəzinə düşüb. Azı 14 İsrailli yaralanıb. İsrail cavab atəşi verib. Açıb 2 Həmas üzvü həlak olub. Bu məlumatı İsrail tərəfi yayıb. Amerikanın prezidenti George Bush İsrailə dövlətin yaranmasının 60 illik yubileyində iştirak eləmək üçün gedib. Dünən Bush baş nazir Ehud Olmert ilə də görüşüb.
Avstraliya hökuməti İran prezidentinə qarşı antisemitizm İttihamı qaldırmağa hazırlaşır. Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd deyib ki, hökumət bu məsələni beynəlxalq məhkəmədə qaldırılmasının hüquqi əsaslarını araşdırır. İran İsraili rəsmən tanımır. 2005-ci ildən hakimiyyətə gələn İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dəfələrlə İsrailə qarşı kəskin ifadələr verib. İran prezidenti bu dövləti dünya xəritəsindən silməyə çağırıb.
Və Fransada 61-ci Kan Kino Festivalı başlayıb. Bu il onu Braziliya rejissoru Fernando Meirelles'in Körlük Blindness filmi açıb. Portugaliya yazıcısı José Saramago 1998-ci il Ədəbiyyat üzrə Nobel laureatının eyni adlı romanı əsasında çəkilən film kiçik şəhəri basan məmalı körlük epidemiyasından bəhs edir. Kan Kino Festivalı mayın 25-inə qədər davam edəcək. Mayın 25-ində qalib gələn şəxslərə filmə Qızıl Palma budağı təqdim olunacaq. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərləridir. Növbəti buraxılışımız 1 saatdan sonra 101.7 FM-də efirdə olacaq. Xəbərlər verilişi isə elanlardan sonra yenə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şirafını güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək seylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İnsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər proqramı davam edir Azadlıq Radiosunda. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Avropa Birliyi Azərbaycandakı seçkilərdən nə gözləyir?
Bugün parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi haqqında mütəxəssislər nə deyir?
Bütün bunlar haqqında bugünkü Xəbərətərdə danışacağıq və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracağıq.
İndi isə verilişimiz davam edir. Dünən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı yenidən prokurorluğa çağırılıb, özünün dediyinə görə ondan ölkəni tərk etməməsi üçün iltizam almaq istəyiblər. Halbuki hüquqşünaslar hesab edir ki, jurnalist ilkin istintaqa ifadə verdiyi üçün ondan belə iltizam almağa ehtiyac yoxdur. O istədiyi vaxt ölkəni tərk eləyə bilər. Bəs prokurorluq niyə təkid edir? Bu haqda Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev ilə danışacaq. İndi Mehman bəy telefon xəttində olmalıdır. Mehman bəy, sabahınız xeyir.
Sabah xeyir.
Mehman bəy, sizcə səbəb nədir? Niyə prokurorluq bu qədər israr eləyir ki, Aqil Xəlil ölkəni tərk eləməsin? Niyə görə mən bu sualı verirəm? Çünki hüquqşünaslar bir qədər əvvəl də dedim ki, deyirlər ki, belə, yəni qanun bunu tələb eləmir. Qanunda belə müddəa yoxdur. Buyurun.
Aşağıda mən deyə bilmərəm ki, nəyə görə o var bu mövqədə durur. Mən üçün aydın deyil. Düzdür, istintaq gedir. Və istintaqdan başqa bu məsələ belə bir məsələdir ki, o beynəlxalq ictimaiyyətinin diqqətindədir və təkcə beynəlxalq yox və mövcud Azərbaycanın özündə də çox böyük əksədə məsələ ilə bağlı və belə deyək, məsələnin həll olunması bu gündəmdədir, yəni bu tələb olunur və əgər nəzərə alsaq ki, bu məsələnin özündə kifayət qədər çoxlu qanlıq tərəflər var, o nöqtədən nəzərdən ki, Aqil Xəlil ondan, yəni sağlanmaqdan qabaq döyülmüşdür, özdə bu, biz bilirik ki, MTN işləri tərəfindən baş vermişdir, yəni bu bir. İkincisi, döyüləndən sonra istintaq zamanı deməli, tüm prosesi yönəlmişdir ona ki, Xəlili vuran adamı var, yəni onu deyək ki, Zeytin hadisəsi ilə bağlı yoxdur və bu hansısa başqa zəmində baş verib və istintaq o istiqamətə yönəlmişdi. Sonradan deməli bu proses dayandırılmışdı. Çünki burada kifayət qədər hesab edirəm ki, demək olar ki, problemlər çıxdı ortalığa. Çünki inandırıcı çıxmadı və kifayət qədər çoxlu suallar çıxdı ortalığa. Yəni, prinsipcə vəziyyət dolaşıq vəziyyətə düşüb və mənə elə gəlir ki, prokurorluq orqanları, ümumiyyətlə hökumət orqanları bu vəziyyətdən çıxış yollarını axtarırlar, hansı yollara çıxmaq istəyirlər. Mən və bilirəm ki, əsas məsələ onunla bağlıdır ki, məhz bax, bu vəziyyət və əsas, yəni onun ölkədən çıxmaması səbəbi elə bax, bundan irəli gəlir. Onlar bəlkə də narahat tutular ki, o ölkədən çıxsa, xaricdə demək olar ki, müəyyən bəyanatlar veriləcək, xaricdə bu vəziyyətlə bağlı faizli ictimaiyyətə demək olar ki, məlumatlar çatdırılacaq və hansı ki, sonra tədbirlər görmək üçün olasın ağır olacaq. Yəni, hesab edirəm ki, daha çox bundan irəli gəlir.
Yəni, nəzarətdə saxlamaq istəyirlər situasiyanı.
Bəli ki, yəni, vəziyyəti tam bəlkə sonra, yəni, bitəndən sonra artıq onun ölkədən vəsarı problemi özünə demək olar ki, həll oluna bilər.
Onda qısaca...
Hesab problem budur.
Aha, bir şey öyrənmək istəyirik. Siz deyirsiniz ki, beynəlxalq qurumların diqqətindədir indi bu məsələ. Amma digər tərəfdən jurnalist özü iddia eləyir ki, ötən həftə onu öldürmək istəyirlər. Həmkarım Ülviyə bir qədər əvvəl dedi ki, jurnalist deyib ki, onu vaqonun altına atmaq istəyiblər, sonra günün sonunda uğramaq istəyiblər və s. və ilaxır. Belə olan halda, bəs niyə hüquq mühafizə orqanları jurnalistin təhlükəsizliyinə, belə deyək ki, xüsusi qeydinə qalmırlar?
Mən şəxsən elə gəlir ki, bu daha çox əmən o ayların tərkib hissəsidir və burada daha çox onda ona təzyiqlərin davam olunması və onun o verdiyi ifadələrdən və mövqeyindən çəkindirmək güdür demək olar ki, məqsəd. Onunla bağlı ola bilər. Yəni, burada cürbəcür üsullara yol atıla bilər, çünki ondan qabaq öncə də belə baş vermişdir. Yəni, bir tərəfdən müəyyən təkliflər və o bir tərəfdən isə hələ qorxu gəlmək. Əsas məsələ odur ki, hakimiyyət və bunu törədən adamlar vəziyyətdən quru çıxmaq istəyirlər. Bax, məsələ odur.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Təşəkkür edirik. Bu, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev idi. Bütün bunlar Azərbaycanda seçki ərəfəsində baş verir. Seçkiyə o qədər də çox qalmır. Azərbaycan seçkiyə hazırlaşır. Avropa Birliyi Azərbaycandakı prezident seçkilərindən nə gözləyir? Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Kənan Kazımoğlu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rayonu nümayəndəsi Peter Semnevi ilə müsahibə götürüb, söhbət eləyib. Semnevinin radiomuza dedikləri ilə sizi müxbirimiz İlkin Məmmədov tanış eləyəcək.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz rəhbərliyi nümayəndəsi Peter Semnevi Azadlıq Radiosunun müsahibəsində seçkilər, demokratiya və siyasi azadlıqlar məsələsinə bir neçə dəfə toxundu. Avropa Birliyinin Azərbaycan qarşılıqlı münasibətlərindən danışanda da, Birliklə Azərbaycan arasında imzalanan qonşuluq fəaliyyət planının icrasından danışanda da.
We have also presented the first reports on the progress reports on the fulfillment of the tasks and the agenda in the action plans with all three countries at the beginning of April. The one on Azerbaijan demonstrated that there is a need.
Aprelin əvvəlində biz qonşuluq fəaliyyət planının icrası ilə bağlı hər üç Cənubi Qafqaz ölkəsindəki durumla bağlı hesabat hazırladıq. Və Azərbaycanla bağlı onu deyə bilərik ki, planda gözlənilən məqsədlərə çatmaq üçün Azərbaycanın əlavə səylər göstərməsinə ehtiyac görürük. Və biz ümid edirik ki, Azərbaycan hökuməti və cəmiyyəti ilə birlikdə bu fəaliyyət planında nəzərdə tutulan öhdəlikləri gerçəkləşdirmək üçün birgə çalışa biləcəyik. Qarşıdakı ildə.
We will continue to pay particular attention to issues related to development of democratic institutions. I mentioned the elections, to issues of fundamental rights and so on.
Biz əsasən Azərbaycanda demokratik institutların formalaşmasına, azad və ədalətli seçkilər, insan və vətəndaş azadlıqlarının təmini və başqa hüquqlara diqqət yetirməyə davam edəcəyik. Çünki bu məsələlər çox vacibdir. Münasibətlərimizin keyfiyyətinə təsir edən əsas məqamlardır və güclü münasibətlərin qurulması üçün bu problemlərin həlli bizim marağımızdadır. Peter Semnevi Azərbaycan cəmiyyətində Avropa Birliyinə yönələn ittiham və qınaqlara da cavab verdi. Azərbaycan müxalifəti qeyri-hökumət təşkilatları hətta bəzi beynəlxalq qurumlar da hesabatlarında Avropa Birliyini ölkədəki bəzi problemlərə, məsələn, söz azadlığının pozulmasına, jurnalistlərin həbsinə münasibətdə laqeyd olmadığı iddiam edirlər və Birliyin demokratiyanın iqtisadi maraqlara qurban verdiyini iddia edirlər. Semneb isə iddiamları belə cavablayır ki,
We do care. These are issues that really...
Xeyr, bu problemlər bizi narahat edir, çünki bu elə insan haqları arasında fundamental haqlardan biridir. Və siyasi azadlıqlar, insan haqları, söz azadlığı Avropa Birliyinin istədiyi, təbliğ elədiyi siyasətin kökündə də yanan şeydir. Və o yüzdən deməliyəm ki, biz gizlətmirik ki, bu məsələlərlə bağlı çox ciddi narahatlıqlarımız var.
It is clear that we have concerns, some quite serious concerns related to these issues.
Peter Semneb Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərbaycan və Ermənistan arasındakı Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqları da xüsusi diqqətlə izlədiklərini və hələ də ümidli olduqlarını dedi. Xüsusi nümayəndə ötən ilin sonunda daha optimist olduqlarını, sonradan baş verən məlum hadisələrdən sonra bu prosesin yavaşladığını vurguladı. Amma sonda yenə də əlavə elədi ki, Avropa Birliyi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin və Prezidentinin Ermənistanın yeni hakimiyyəti ilə qarşıdakı görüşlərinə hələ də ümidlə baxır.
Bu, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Peter Semnebin dedikləri idi. Peter Semnebin dedikləri ilə sizi həmkarımız İlkin Məmmədov tanış elədi. Verilişimiz davam edir. Prezidentliyə namizədlər lazımı qədər imza toplaya bilməsələr 300 min manat ödəməli ola bilərlər. Yeni seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə bağlı yeni layihədə belə deyilir. Hələ ki, bu layihədə qəbul edilməyib, amma onun parlamentdəki müzakirələrdə qəbul olunacağını bəzi millət vəkilləri artıq şübhə eləmirlər. Çünki dünən komissiya iclasında yalnız bir deputat bunun əleyhinə çıxıb. Amma bu son deyil.
Bəzi deputatlar parlament müzakirələrinə yeni təkliflərlə getmək istəyirlər. Onlar təbliğat təşviqat mühitinin yarı-bayarı azaldılmasının, möhlətinin yarı-bayarı azaldılmasını istəyirlər. Marif Çingizoğlu yeni qanun layihəsi bu haqda səslənən fikirləri çatdıracaq.
Seçki məcəlləsinə edilən dəyişikliklərlə bağlı layihə Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasında müzakirə olunub və parlamentə təqdim edilib. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağmalının dediyinə görə prezidentin parlamentə təqdim etdiyi bu layihədə təxminən 90-a yaxın dəyişiklik nəzərdə tutulub. Fəzail Ağmalı deyir ki, müzakirələrdə bəzi fikir ayrılıqları olsa da sonda 8 nəfər lehinə, 1 nəfər əleyhinə olmaqla komissiya düzəlişləri qəbul edib. Müzakirələrdə bəzi deputatlar bir sıra məsələlərə də etiraz ediblər. Fəzail Ağmalı deyir ki, prezidentin göndərdiyi layihədə qeyd olunmasa da o təbliğat təşviqat müddətinin yarıya qədər 120 gündən 60 günə qədər azaldılmasını təklif edib. Millət vəkili deyir ki, Rusiya kimi böyük bir ölkədə bu müddət 30 gün olduğu halda Azərbaycanda 120 gün çox böyük vaxtdır. O isə bilir ki, təbliğat təşviqata uzun müddət ayrılması insanları da narahat edir.
Bu ölkə prezidentinin təqdim etmiş olduğu layihədə bu nəzərdə tutulmayıbdır. Mən plenar yığıncaqda bir daha bunun üzərində dayanacağam.
Bundan başqa seçki məcəlləsinə ilk dəfə olaraq seçki prosesinə müdaxilənin yol verilməzliyi barədə maddə əlavə edilib. Son dəyişikliklərdə dövlətin maliyyələşdirdiyi televiziya, radio və yazılı mətbuatda təbliğat kampaniyası ləğv olunub. Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bunu düzgün addım sayır.
Düşünürəm ki, bu həm də bərabərlik üçün təşviqat prosesində bərabərliyin təmin edilməsi üçün vacib yeniliklərdən biridir.
İctimai televiziyada pulsuz və digər kommersiya televiziyalarında pullu təbliğat qalsa da, amma burada da reklam haqqında qanuna görə bəzi məhdudiyyətlər var. Bundan başqa ikinci əsas dəyişikliklərdən biri də təbliğat materiallarının divarlara və müxtəlif obyektlərə vurulmasına da qanunla qadağa qoyulur. Ancaq məzəlliyə dəyişikliklərlə bağlı müzakirələrdə iştirak edən Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Suyun deyir ki, məzəllədə bir iki dəyişikliklər var, hansı ki, seçkinin taliyi həmin dəyişikliklərdən asıldı.
Bunlar qeyri-bərabər seçki mühitini daha da zərirləşdirir. İndiki hakimiyyətin rəqibləri kim olursa olsun onların vəziyyətini olduqca qeyri-bərabər edir.
Onun sözlərinə görə bunlar əsasən dövlət kütləvi informasiya vasitələrində təbliğatın ləğv edilməsi, təbliğat materiallarının divarlara, obyektlərə vurulmasının qadağan olunması və namizədlərin qoyacağı girovun yuxarı həddinin 10 milyon manata qaldırılması və s. bir neçə məsələ elə bəri başdan digər namizədlərin əl-qolunu bağlayır.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı idi. Bu dünən parlamentdə seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı təkliflər müzakirə olunub. Bu gün isə parlament daha bir yeni qanun layihəsini müzakirə eləməlidir.
Bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsidir. Bu qanun layihəsinə əlavə və dəyişikliklər nəzərdə tuturuq. Həmin layihə ilə bağlı hüquqşünas Sahib Məmmədov indi telefon xəttində olacaq. Sahib Məmmədovun təşkilatı Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası bu qanun layihəsi ilə bağlı monitorinq aparıb hökumətə tövsiyələr vermişdi. İndi Sahib Məmmədovla soruşacaq ki, hansı tövsiyələr idi bunlar? Sahib, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Elə sualı siz eşitdiniz. Hansı tövsiyələr vermişdiniz sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna?
Bu həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlıdır, həm də o praktikada olan çoxsaylı qüsurların aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyələrdir.
Məsələn?
Əsas belə ümumiləşdirilmiş şəkildə desək, məsələn, tutaq ki, sərbəst toplaşma azadlığının keçirilməsinə qoyulan məhdudiyyətlərlə bağlı bizim tövsiyələr ondan ibarətdir ki, bu qoyulan məhdudiyyətlər proporsional olmalıdır. Məsələn, bu proporsionallıq prinsipi Azərbaycanda o əvvəlki qanunda həm də praktikada çox ciddi şəkildə pozulurdu. Məsələn, deyək, belə imtina edirlər toplaşma azadlığını təmin etmək üçün o şərtlə ki, o əsasla ki, tutaq ki, kimlərinsə istirahət hüququ pozulur. İstirahət hüququ ilə fundamental hüquq olan deyək, toplaşma azadlığı proporsional deyil. Məsələn, digər məsələn, tövsiyə ondan ibarətdir ki, tutaq ki, imtina eləyəndə məhkəməyə müraciət eləmək hüququ var idi. Amma bu elə bilin ki, imtinadan sonra baş verirdi və biz elə tövsiyə eləyirik ki, bu da effektiv müdafiə hüququ, müdafiə vasitələrindən effektiv istifadə etmək hüququn pozur. Bu imtina o qədər əvvəl olmalıdır ki, o təşkilatçılar məhkəməyə müraciət edə bilsin, məhkəmənin qərarı olarsa artıq təyin olunmuş vaxtda toplantını keçirə bilsinlər. Sonra ayrılan yerlərlə bağlı. Biz hesab edirik ki, mitinglər, toplantılar, ümumiyyətlə biz belə hesab eləmirik. Bu fəlsəfəsi budur bu toplaşmanın ki, o şəhərin mərkəzi yerlərində, gür yerlərində keçirilməlidir və bu hətta əz kiçik bir qrup toplantı keçirirsə o müvafiq hakimiyyət orqanının diqqətini cəlb etmək imkanı da olmalıdır. O şəhərin kənarında, stadionlarında keçirilən toplantılarla diqqət cəlb eləmək olmaz və bu da əslində o mahiyyətini itirir toplantının. Yəni təxminən bax bu istiqamətlərdədir bizim deyək ki təcrüflərimiz. Bəli, məsələn tutaq ki o şəhərin mərkəzində 300 metr radius çərçivəsində o dövlət idarələri qarşısında, yaxınlığında keçirmək olmaz. Bu, belə o çıxır ki, şəhərin mərkəzində heç yerdə mümkündür keçirmək. Onda, yəni, belə bir yer yoxdur şəhərin mərkəzində.
Səhbə, sizi səhv eləmirəmsə, bugünkü müzakirələrə çağırıblar parlamentə.
Bəli, biz o parlament komissiyası, bilirsiniz ki, bizim parlament bu yaxşı cəhətdir ki, vətəndaş cəmiyyəti ilə təmasları var. Və o bizim tövsiyələr olaraq təqdim olunub və o baxımdan komissiyanın rəhbərliyi mən də dəvət ediblər və biz də əvvəlcədən bu tövsiyələrimizi təqdim eləmişik və onlar öyrəniblər bunu.
Sizdə məlumat var mı ki, hansı tövsiyələriniz nəzərə alınıb? Belə bir məlumatınız var mı?
Yox, təkcə bizdən söhbət getmir. Bilirsiniz, Venesiya komissiyası və həm də ATƏT çoxdandır bu məsələ ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə iş aparır və onların xeyli o dəyişiklik təklifləri var əslində. Və bu sadəcə bizim bu tövsiyələrlə, o Venesiya komissiyasının təqdim elədiyi tövsiyələr çox halda üst-üstə düşür. Niyə? Çünki biz beynəlxalq o prinsipləri əsas götürmüşük, Venesiya komissiyası da onu əsas götürüb. Amma mənə deyirlər ki, və sizin bu tövsiyələrin də bir çox hissələri nəzərdən ki, keçirilib və yəni görəcəksiniz ki, o xeyli hissəsi burada əksini tapıb. Yəni, yenə də demək istəyirəm ki, bu sadəcə o beynəlxalq o qurumların tövsiyələri ilə üst-üstə düşən hissələrdir.
Aha, təşəkkür edirəm sahibə. Minnətdaraq, sahib Məmmədov idi telefon xəttində hüquqşünas. Bugün bir daha xatırladaq ki, Parlament Komissiyasında, İnsan Haqları Komissiyasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun layihəsi müzakirə olunmalıdır. Sahib Məmmədov da ora dəvət alıb. Azərbaycanda prezident seçkilərinə düz 153 gün qalır. Seçki belə başladı. Seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatı ləğv olundu. Bu başlığı bugünkü Gün Səhər qəzeti qoyub. Elanlardan sonra icmal olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşamı 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Bir daha
Sağ sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq bu yaz səhərində. Gözəl yaz səhəri var Bakıda bugün. Və indi elə bu səhər çıxan qəzetlər əlimizə çatdırıblar. İndi görək bu qəzetlər nədən yazırlar.
Qəzetlərin əksəriyyəti seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğv olması məsələsində toxunublar. Dünən Ədliyyə Nazirliyinin iddiası üzrə Xətai Məhkəməsi belə bir qərar çıxarıb.
Bu hakimiyyəti təminatlı təbəqə də dəstəkləmir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus Azadlıq qəzetinin müsahibəsində belə deyib.
İndi də qəzetlərin icmalını sizə ətraflı çatdıraq. Seçki belə başladı, yazır Günsəhər qəzeti. Seçki monitoring mərkəzinin dövlət qeydiyyatı ləğv olundu. Ədliyyə Nazirliyi belə bir iddia vermişdi və deyirdi ki, təşkilatın təsis sənədləri yerində deyil. Seçki monitoring mərkəzinin hüquqlarını müdafiə edən vəkil İntiqam Əliyev isə bildirir ki, məhkəmənin qərarı əvvəldən məlum idi. Seçkiləri monitoringini aparmaq istəyən təşkilat belə bir bugün dövlət tərəfindən təzyiqlərə məruz qalırsa, deməli Azərbaycanda hakimiyyət şəffaf və ədalətli seçki keçirməkdə maraqlı deyil. İcraçı direktor Anar Məmmədli seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı bərpa olunana qədər təşəbbüs qrupu kimi fəaliyyətlərini davam etdirəcəklərini deyib. Amma Anar Məmmədli deyib ki, təəssüf ki, seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatının ləğvi təşkilatın növbəti prezident seçkilərində fəaliyyətinə ciddi mənfi təsir edəcək. Biz hüquqi şəxs statusunu itirəndən sonra mərkəzi və dairə seçki komissiyalarında həm təşkilatın, həm də təşkilatımızı təmsil edən müşahidəçilərin akkreditasiyasına nail ola bilməyəcəyik.
Azadlıq qəzetinə Leyla Yunus müsahibə verib, o müsahibəsində deyib ki, mən düşünürəm ki, təkcə iqtisadi vəziyyətə ağır olanlar yox, əhalinin təminatlı hissəsi də bu hakimiyyəti dəstəkləmir. Çünki bugün iqtisadi durumundan asılı olmayaraq heç kim gələcəyindən arxayın deyil. Çörək pulu tapa bilməyənlər qədər qanunsuz milyonlara sahib olanların da sabahına ümidi yoxdur. Bu Leyla Yunusun dedikləri idi Azadlıq qəzetinə.
Çin Azərbaycanda torpaq icarəyə götürmək istəyir. Bu barədə məlumatı Ekspres qəzeti yerləşdirib. Pekin Azərbaycanda 50 min hektara yaxın əkin sahələri icarəyə götürməyə cəhd edəcək. Çin Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bu günlərdə müvafiq dövlət proqramını açıqlayıb. Proqramda torpaq ekspansiyası qismində Latin Amerikası, Afrika və postsovet məkanı ölkələri göstərilib. Potensial icarədarlar arasında çinlilər, sabiq Sovetlər Birliyi ölkələri arasında Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistan Azərbaycanı da görürlər. Qeyd edim ki, bugün həm də İsrailin Kənd Təsərrüfatı Nazirinin Azərbaycana səfəri başlayır.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Oqtay Şirəliyevin gizli göstərişi 21 stomatoloji kabinet hepatit C virusu yaydığına görə bağlanıb. Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bakıda stomatoloji xidmət kabinetlərində sanitariya epidemioloji rejimə əməl edilməsi vəziyyətinə nəzarət məqsədi ilə yoxlamaları bundan sonra davam etdirəcək. Bu barədə Azadlığa Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qəzet yazır, bir neçə gün əvvəl aparılmış nəzarət tədbirləri nəticəsində 50 həkim stomatoloq inzibati qaydada cərimələnmiş, nazirliyin xüsusi razılığı olmadan fəaliyyət göstərdiyi müəyyənləşdirilmiş 21 stomatoloji kabinet isə bağlanmışdır. Qəzet yazır ki, mətbuat xidmətindən onu da bildiriblər ki, yoxlamaların nəticəsində yenidən bəzi stomatoloji mərkəzlərin bağlanması istisna deyil, bağlanan mərkəzlərin öz fəaliyyətini yenidən bərpa üçün hansı addımlar ata biləcəklərinə gəlincə isə bunun üçün həmin şəxslər nazirliyə qeydiyyat üçün yenidən müraciət etməlidirlər. Qəzet daha sonra iddia edir ki, onlar bəzi məlumatlar əldə ediblər, ölkədə tüğyan edən yoluxdurucu hepatit C virusu stomatoloji kabinetləri bürüdüyündən Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev həmin obyektlərin qapadılmasını haqda tapşırıq verib.
Ramiz Mehdiyev deyib ki, Rusiyanın Azərbaycana xeyirxah münasibəti dəyişməyib və bunda maraqlıdır. Bu barədə məlumatı Azərtac Dövlət Agentliyi yayıb. Prezidentin icra aparatının rəhbəri deyib ki, deməli Azərtacın xüsusi müxbirinə xüsusi məxsusi müsahibəsində deyib ki, Heydər Əliyevin 85 illik yubileyinin Rusiyanın paytaxtı Moskvada qeyd olunması heç şübhəsiz ki, böyük hadisədir. O bildirib ki, keçirilmiş görüşlərin yekunları ümumən yüksək qiymətləndirilir. Bildirib ki, Moskvada bir sıra görüşlər keçirib və həmin görüşlərdən belə bir nəticə çıxarıb ki, Rusiya Azərbaycana çox xoş münasibət bəsləyir.
Və Azərbaycan qəzeti Prezident İlham Əliyevin UNESCO-nun baş direktoru Koichiro Matsuriyanı qəbul etməsi ilə bağlı xəbər yayıb. Eyni zamanda onun Avropada subregional çərçivədə savadlıq problemlərinə baxış mövzusunda keçirdiyi regional konferansa ünvanladığı müraciəti dərc eləyib və prezidentin görüşləri haqqında məlumatlar geniş əksini tapıb.
Və bugün Beynəlxalq Ailə Günüdür. Ailə Günü münasibəti ilə BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bəyanat yayıb, ailələrə müraciət eləyib. Bu ilin mövzusu atalar və ailələr, məsuliyyətlər və çətinliklərdir. Ban Ki-moon deyir ki, dünyada yavaş-yavaş atalar üçün çətinləşir ailədə rol. Belə ki, deməli, atalar miqrasiya səbəbindən öz ailələrinin ayrılmaq məcburiyyəti qarşısında qalırlar. Maddi çətinliklərə görə miqrasiya eləmiş atalar həmin ölkələrdə atalıq məhfumunun yeni bir anlayışı ilə üzrəşirlər və bəzi hallarda onların uşaqları yeni bir cəmiyyətdə tərbiyə aldıqları üçün atalarından imtina edirlər. Bundan başqa, atalar və ümumilikdə bütün kişilər üçün cinsi məsuliyyət mühüm əhəmiyyət kəsb elədiyi üçün HIV, AIDS böhranı bütün dünyada atalar üçün təhlükə yaradır. Bu böhran eyni zamanda uşaqlar üçün ata obrazının yaradılmasına mane olur, belə ki, xəstəlik ucubatından uşaqlar öz valideynlərini erkən itirirlər. Ban Ki-moon bütün atalara deyir ki, mən hamımızı atalıq anlayışı barədə müsbət fikir yaradım və bunu təbliğ edən ictimai mühit qurmağı öhdəmizə götürməyə çağırıram.
Və deyirlər, ağlı yaşda deyil, başdadır. Deyəsən, bunu deyənlər haqlıdırlar. 19 yaşlı gənc 38 millik qəsəbənin meri olub Amerikada, Oklahoma ştatında. Demək, bu gənc universitet tələbəsidir. Xəbərdə bildirilir ki, Oklahoma Universitetinin birinci kursunda təhsil alan gənc oğlan keçmiş meri səs vermədə böyük səs fərqi ilə udaraq qəsəbənin başçısı seçilib. O seçicilərin 70%-nin etimadını qazanıb, gənc mer gələn həftədən fəaliyyətə başlayacaq, o universitet təhsilində davam etdirəcək.
Necə olacaq? Əyəni oxuyacaq, həm də meyr olacaq.
Maraqlı, günortaya qədər dərsə, günortadan sonra işdən.
Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Bu səhər həm söhbətiniz yenə bizik. Mən Ülviyə Səcədə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Artıq 9-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqları. Axşam İstintaq Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Aqil Xəlildən ölkəni tərk etməmək barədə irtizam almaq istəyib.
Bugün parlament sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna əlavə və dəyişiklikləri müzakirəyə çıxaracaq.
Buşun İsrailə səfəri vaxtı regionda gərginlik artıb. Qəzza zolağından raketlər atıblar. Azı 14 İsrailli yaralanıb, 2 Həmas üzvü həlak olub.
BMT Myanmaya nümayəndə göndərir ki, siklon vaxtı zərər çəkənlərə beynəlxalq yardımı qəbul etmək üçün bu rejimi razı salsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də idman xəbərləri. Dünən demək, yuxusuna haram qatmayıb ki, demək, yatanlara bir xəbəri çatdıraq. Çərşənbə günü UEFA kubokun. Hə, yox, yatanlara. Çünki yatmayanlar bilir nəticəni. Demək, UEFA kubokunun final oyunu keçirilib. Manchesterdə keçirilən həlledici oyunda Şotlandiya ilə Rusların komandası görüşüb. Rangers-lə Zenit qarşılaşıb. Gərgin və maraqlı mübarizə şəraitində keçən oyunda Ruslar qalib gəlib 2-0 hesabı ilə.
Zenit UEFA kubokunun final oyunun qalibi olub. Safiyada keçirilən şahmat üzrə nüfuzlu Mitel Masters turnirində 6-cı tur arxada qalıb. Azərbaycan təmsilçisi Teymur Rəcəbov hesabat turunda Ukraynalı Vasili İvançuqla heç-heç eləyib. Xal hesabını 2.5-ə çatdıran Teymur hazırda 6 şahmatçı arasında 4-cü yeri tutur. O cümə axşamı Çinli bu Sian Ji ilə görüşəcək. Düzəxudum ya, yox.
Azərbaycan futbol yığmasının Almaniyalı baş məşqçisi Barry Fox cümə axşamı Bakıya qayıdacaq. 20 günə yaxın vətənində olan Fox bu müddətdə köməkçilərini müəyyənləşdirmək yolunda bəzi işlər görüb, onun köməkçilərinin adını yaxın günlərdə açıqlayacağı gözlənilir.
Və sinoptiklərə məlumatına gəldik, çatdıq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyiblər sinoptiklər. Hava dəyişkən bulutlu olacaq. Cənub küləyi əsəcək, 23 dərəcəyə qədər yüksələcək temperatur paytaxtda.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq deyə sinoptiklər. Mülayim cənub küləyi əsəcək, havanın temperaturu isə 20-25 dərəcə olacaq. Axı ki, havalar isinir və hava açılmaq istəyir gəlsən. Mən belə başa düşürəm.
Verilişimizin birinci hissəsi başa çatır. İkinci hissədə bizim müzakirəmiz olacaq. Beynəlxalq Ailə Günüdür. Bugün Azərbaycan ailəsinin hansı problemləri var? Hökumət bu istiqamətdə hansı tədbirləri planlaşdırır? Bu barədə deyəcəyiniz varsa, 436-7741 zəng eləyə 050-744-1017 saylı mobil nömrəyə ismarış göndərə bilərsiniz.
İndi isə biz bölgələrdəki dinləyicilərimizdən sağollaşırıq. Onlara sabah kimi deyirik. Sabah biz həftə sonuncu gün sizinlə görüşəcəyik. Amma Bakıdakı dinləyicilərimizlə bugün söhbətimiz davam edəcək. Saat 9-da təxminən 25 dəqiqədən sonra biz yenə studiyada olacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsi öz işinə başlayacaq.
Bütün dünyada bizi Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında dinləmək mümkündür. Bu sərsə xəbərləri biz çatdırdıq. İlviyyə Səcdədir.
Və mən Şahnaz Beylərqızı.
Hələlik.
Sağ olun.